Ühel mehel oli kaks poega. Noorem neist ütles isale. Isa, anna mulle see varaosa, mis minule päranduseks saab. Kujutage ette, et teil on kaks poega. Ühel ilusal päeval tuleb üks neist teie juurde ja paneb ette. Isa või ema. Anna mulle see varaosa, mis minule päranduseks saab. Mida vastaksite talle teie? Seda mina ei tea. Kuid ma võin ette kujutada, et ise vastaksin järgmiselt. Mu poeg, sa tuled liiga vara. Võib-olla ma eksin, kuid mulle tundub, et ma ei ole veel päris surnud. Aga kui sa tahad alustada iseseisvat elu, toetan sind nii palju kui saan. Ütleme nii, ma laenan sulle veidi raha ja kui sul õnnestub see hästi investeerida, siis räägime uuesti, kas maksad mulle tagasi või jätan selle sulle. Sest see on ikka veel minu raha, mitte sinu oma. Evangeeliumis ei käitu too kahe poja isa aga sugugi nii. Vaid tegelikult on just tema see, kes kogu eepilise segaduse käima lükkab. Lapsed on ju lapsed, isegi suurematena. Nad võivad küsida kõike, nad üritavad ikka järele katsuda, kus kohas piir vastu tuleb. Nende headki kavatsused on sageli lühinägelikud. Isa ja ema kohus on elukogenumate inimestena oma järeltulijale kannatlikkust ja mõistlikust õpetada. Isegi kui neil seepeale laste pettunud nägusid näha tuleb. Kuid tänases loos saab noorem poeg ilma pikemat oma päranduse osa kätte. Vanem poeg jääb suu imestusest lahti seda kõrvalt vaatama. Kui aga teine laps siis ilma sendita tagasi saabub, jätkub kõik samas vaimus. Isa eluajal välja makstud päranduse jääki hakatakse veel kord jagama selle sama tubli pojaga, kes oma isa raha on hooradega ära pillanud. Vanem vennake seisab nüüd veel jahmunuma näoga ja kui ta julgeb protesteerida, saab ta kuulda nii leiget juttu, et selle peale ei tea, kas solvuda või vihastuda. Või kes teie seas tahaks meeleldi olla tolle vanema venna nahas. Kogu eelkirjeldatud segaduse juures jääb üle ainult südamest imestada, kui tihti on kadunud poja kirjakohast rääkides arvatud, et isa kuju selles tähendamissõnas peaks olema Jumala võrdkuju. Ma palun vabandust, kui ma kellelgi oma pühakirja tõlgendusega tuju ära rikkusin. Aga kui te üritate olukorda sisse elada, saate isegi aru, mida ma mõtlen. Probleem pole ilmselt minus, vaid evangeelium tahab meile taas öelda midagi tavatut. Kui me tuleme kirikusse, tahaksime ju kuulda midagi ideaalidest. Aga see evangeelium räägib meile paraku mitte ideaalidest, vaid elust. Sest midagi pole teha. Saatus paneb meie teile vahel sama dramaatilisi üleelamisi kui kadunud pojaloos. Ebaõiglus, sõjad, küüditamised, nälg, puudus kõigest. Või siis vastupidi. Neid, keda elu alguses on kannatustest säästetud, ootavad kõik võimalikud sõltuvused ja liialdused. Liiga hea elu koledad kõrvalmõjud. Saatus kohtleb meid vahel nagu see naiivne isa tähendamissõnast, kes osa oma pärandusest juba eluajal ära jagab. Vahel jällegi on ta nagu noorem vend, kes teiste raskelt teenitud raha ära pillab ja seejärel ühegi sennita nende kaela peale tagasi pöördub. Vahel on aga saatus nagu vanem vend, kes õigel ajal ei osanud suud lahti teha ja nüüd tagantjärele tarkusest uriseb ja intrigeerib. Elu ei ole komöödia ega tragöödia, vaid draama. Nüüd tuleks küsida klassikaline igavene küsimus. Miks elu on nii ebaõiglane? Just niisugune nagu kadunud poja lugu räägib. Ma oskan vaid arvata, et võib-olla laseb Jumal meil kogeda ebaõiglust just selleks, et kasvatada meis soovi õigluse järele. Olenevalt tõlgendusest võib tähendamissõna kadunud pojast osutuda seega kas lõksuks või pääseteeks. See lugu ei ole üleskutse käituda teiste inimestega arutult ja pedagoogilise vastutustundeta, vaid hoopiski väljakutse. Kui sa oled isa või ema, siis ole õiglane. Ja ära jaga oma pärandust oma eluajal ning ära tekita oma laste vahel vaenu neid ebavõrdselt koheldes. Kui sa oled poeg või tütar, ära kasuta kurjasti oma isa lihtsameelsust või ema ahvi armastust. Aga kui sa märkad, et keegi teine seda teeb, siis võta kohe julgus kokku ja pööra sellele tähelepanu. Sest meil kõigil tuleb kord igavese kohtu ees oma tegudest ja nende tagajärgedest aru anda. Kuid vaevalt, et Issandale meeldiks, kui me seal tema ees seistes ainult nuriseksime ja kaebleksime, et meie saatus on olnud liiga õnnetu ja pühakiri liiga segaselt kirjutatud, püüdes niiviisi õigustada seda, et me käitusime olulistes asjades teadlikult valesti. Mida võib siin kohal öelda kokkuvõtteks? Võib-olla on meie ülesanne just selles, et me saatuselöökide kiuste julguste kaotaks ning saaksime Jumala palge ette tulles öelda. Issand, 10 katsumust saatsid sa mulle. Vaata, 5 neist sain ma hakkama. Või, Issand, 4 katsumust sa saatsid mulle. 2 neist sain hakkama. Võib-olla siis ütleb Issand meilegi. Tubli, sa hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle. Ma panen su palju üle. Mine oma Issanda rõõmu peol.